الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد العبدان العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: إن حسن الخلق يورث المودة والمحبة. إن شاء الله آماد الله برای دعا و نیایش فضایل و مکارم آقا علی ابن ابی طالب معمولا صفات و مکارمی که به بزرگوارشون ذکر الود عمده مسائل سیاسی و اجتماعی داده، ولی استرم بیگه بر مقداری در رابطه با سیره فردی، رفتار فردی و خانوادگی حضرتن عرایزی تقدیم الیم که هم عظمت مقام حضرت روشن الله و برد جامع الاطراف بودن حضرت تبیین الله جمعت فی که صفات از دادی و لذالکه عزت لکل اندادو. حضرت تعریف لردیر سنده یا علی متضاد صفات دار جمع روی همین لها سنین چین نظیر لفته. خب سیز معمولا شجاع آدم رحم مروت بلسنده علماس یا او کسی که چوخ مهربانده قاطو و شجاع اولا بلمز. معمولا بلار صفات متضاد هم گلر. اندی تصویری که به ذهن مزده حضرتن وار بر جدی آدم انعطاف ناپذیر هیچ گونه بشاشت و مودت و محبتی و طوری که حضرت قاطعیت و جنگلرد شجاعت ذکر لله انسانون ذهنینه گلر که حضرت عمرنده بر زندگی همراه با عبوسی و اخ و هیچ گونه او زندگان نختا به شاشت و خندرویی و او مسائل یخده و حالی که انسان گدر لابلای زندگی حضرت و اصحابی که حضرت توصیف لیبلر صفاتی حضرتن نقل لیلر همونطوری که شاعر بیان لیر جمعت فی که صفات الازدادی حضرت من بارسنده دیلر که الله بو شخصیت ده هم مهربانچلی خلق لیه هم شجاعت و قاطعیت و صلابت و قرم و مخلص. قدی که اوزی بویرور حسن الخلق یورس المحبه. آخه نیج olabilir ki özü tahkid ediyye husn-u hulga zibai ahlaka ve berkurd-ı hasene dahilesinde böyle mesele olmuyor. Özü tasvir edilir zindiganiyi hanevadesin deyir menden Fatıma'nın zindiganlığı ele bilir. İki tane güverçin bir luvada. Ne tür birbirine muhabbetine zindiganlığı elir. Şimdi bu şahsiyeti bizden sen bakran gören meydanı cengide ne qati ve şucaana cengilir. Amr ibn Abdüvudder'i haki mezellete salır. Özü dəstur verir ki, gərək insan şiveyi fərdisi husn-u xulq ola. Ya rivayəti digərdə buyurur ki, əl-bəşaşətu həbalətul-məvəddə. Xoşrui kəməndə seyd-i əfraddır. Olmaz əbusluğunan bədəxlaqlığla insan mərdumla bərxurd eləyir. Görürüz də, o kəsləri ki, bədəxlaqdılar, rəftarları şayistədir, husn-u xulq bularda yoxdur, zindiganlıqda müvəffəqdir. Hətta bizim rivayatda var ki, əgər istəyiriz, müştəri çoxula, عند حسن الاخلاق کنوز الارزاق. وقتی که اخلاق زیخچه لدیز مشتری زی چخ olur, مراجع کننده زی چخ olur. ادب و نزاکت özü bir عامل بیشتر فروختن و رزق روزی دی. پس دستور بودی که انسان سیره فردیده تحصیل حسن و خلق الیه اخلاقنه دوزلده. آیا واقعا علینین زندگانیه بیر زندگانی خوش گذی؟ بیر نفرین که هر گجه ده من رکت نماز گلا بو نوه خانوادیه یچجاخده حجروده. عظمت حضرت علی الى بلارده روشن olur. در این حالی که عابد دی زاهد دی و در این حال خندروی دی مزاه دی مردمونان مزاه لرده و مجلسی برجور اداره لرده که در این حال که حیوت تقواری دی bir tefrihat-ı salimden ki bu tefrihat-ı salim ruha muessirdi kuşayiş-i ruhide. Pes biz fikriliya o buzurgevar bir zindegi hoşku bimana variydi bu iştivaktı. Rivayati ki o de buzurgevar nehcul belagada و دیگر کتاب‌لرده او بزرگواردان روایت نقل اولو همسه بو نکتن üstünde تأکید الیر. دیل گرچه او کسی که اللهن عبدی دی اللهنن ارتباطی واردی در این حالی که اللهنن ارتباطی وار قلب اللهنن اما جسمی و برخوردی بیر شکلی دی که بر خلاف باطنی دی. یعنی مردم نان بر اساس اخلاق نیک و مکارم اخلاق برخوردیلر دی. او دی ابن اسیر صاحب الکامل فی التاریخ حضرت بجور توصیف لیر کان من احسن الناس وجهن لا یغیر شیبه کثیر التبسم. Siz همیشه حضرتن ملاقات لردیز بر لبخندی همیشه سیمای حضرت دوارد. بلار ارگنملی دیه من بلاری امدن سیزلره ارز ایلرم که مبادا به عنوان اقتدا به مولا الموحدین خشونتنن ملایمتنن داخلینن افرادنن برخورد لمیسیز حتی زندگی خصوصی ده لطافت و زیبایی های حضرت زندگان نوانده بود. اوزن نهج البلاغت خطبه 113 ده دیر دوزده این الزاهدین تبکی قلوبهم و یشتد و حزنهم. دیر سن وقتی زاهد درن قلب نبافران قلب لره همیشه در حالت گریه ده. اما بونم معناسه بودر که بر ظاهر عبوس و گرفته و خشک و زننده و شکننده و مردم چون و یکسر و مقتهم انفسهم. همیشه özlerini مذمت الیلر که نیه قافلدن دالی قالمشان اگرچه بو انسانların زندگانلیقلاری مورد قبطه. یعنی بس که الله بلارا توفیقات وریبدی توفیق هم بندلیق وارلاریده هم جهاد فی سبیل الله وارلاریده. اما اگر محزوندولار قلبلرنده بینی و بین الله محزوندولار نه این که بو حزن ظاهرده انتقال ورلر از سیمالرنه برخوردارنه. وقتی که سیز زاهد واقعینن مصادف الروز گرز بولار زندگانلیقدا در این حال بشاشدولار. یکی از رفقا نقل لیر که بیر زاهدی قمده وارده زاهد قمیدی دیردی که بیز استردیخ گداخ مکیه بیزیم کاروانمزده دیدیلر که بودا جز به بیزیم کارواندی گلیر مکیه مشرف اولار. من اول یانمده دیدیم پس بیزیم اویمیز یقلدی چون بیر اتاقده بنا زندیانلیق الیجیر بودا که دائمان دوراجاق نماز بولاسه زندگانلیقی بیزه مختل ایلیه. دیر برخلاف اوزا دین که من فکر الیردیم بیر بشاش تبسم دیان گلن اما در این حال از وضعینی تغییر بریمید. نمازنه وقتنده قلردی مستحباته وقتنده انجام بریردی وقتنده گلردی بیزیم سفرده اتوردی بیزینن هم قضا اولردی دیردی گلردی. پس هر زاده از یرینده انجام برواقلی. نه انسان گرک چوخ شخلوغ الیه نه چوخ گله. خب خاصیتی چوخ گلمه و چوخ مزاهل مخلوق نمده. کسرت المزاه تذهب و بماء الوجه. او شخصیتیم بیراز گتره شد. هر ذات اعتدال. وقتی که وجود و مقدسی استردی پیغمبر تعریف الیت یردی و من سنده القصد شیوه پیامبر اعتدال ده. الاقتصاد یعنی اعتدال. هر مسئله ده بر اساس حد وسط رفتار لده. الیمین و شمال مزله الجاده الوسطا. چپ و راست گمراهی دی یعنی افراط و تفرید. هر مسئله از ده گرک اعتدال مرا اصلا شیوه شخص مؤمن بودی که زندگانلığında شیوه فردی و اجتماعیسی اعتدالدی. معتدل زندگانلığı الیه. نه افراد و نه تفریق. دیر چوخ دا گلمه وقار شخصیتین بینن آپارır. نج olabilir ki حضرت قشاده رو olmayan مزاه olmayan آخه olur böyle bir zat çün insan ihtiyacı var niyazı var برخورد زیبا و شایستیه گرز امراز اهل شاما وقتی که استیر پرونده حضرت روشنلیه بر زات تپا بلمیر دیر یکی از نقطه های منفی علی بودی که چوخ مزاه ده و چوخ مزاه ده. بو خبره آفاردلار حضرت محضره نه. حضرت بویرده که بو سوز özünün که دور خلیفه ثانی ده. من بالا پایین لده. هیچ زاد تپا بلمده. دیدی لولا کثیر المزاح اگر علی olmasaydı که çok مزاحده و مزاهلر بزلگودی من اونو معرفچلق لردم برای خلافت مسلمی یعنی یکی از نقاط ضعفی که اونلار فکرلیلر که بو نقطه ضعف دی در حالتی که بر نقطه عطف دی bir nokteye cazbedi. Hamun tori ki Hazreti Ali de dafa'a vardı, cazibe de var. Cazibesi buydu, hendaruydu, sireyi ferdiydi, merdumla ber esas ahlak niku rehtar elerdi. Bir rivayet var, bakın دیدگاه بوده بینش حضرت علی بوده سن استیسن بیر شخصیت تحلیل الیسن سوزلرنی قوی بیر بیرینین کنارنا کاملا شخصیت بو انسان روشن اجاد خود حضرت بو میزان نهج البلاغه ده بزیم علمزه بیرر دیر که ما یزمر رجل شیئا الا یعرف فی حرکات وجهه و فلتات لسان بالاخره انسان او اعتقادنی و باورنی گیزلده بلمز لا بلای کلماتنده بی اختیار اتارشیه یا حرکاتی که انجام برر لابلای بو حرکات دا نمده نشان برر از باطنه المرء مخفوع تحت لسانه شخصیت هر انسان در لابلای کلمات نهفتده اینده بو قانون در مورد خود حضرت علی ده نشانگر عظمت و تعالیه روح بو شخصیت الهی ده. بو روایت هم حضرتن نقل اولو هم آقا ابا عبداللهتن نقل اولو هم سایر ائمدن ده بزه بو روایت یشتشیب دیر این حوائج الناس الیکم نعمتون من الله علیکم بابا اگر گورن مردم سنن قفان گلیر بو بیر نعمت الهی دی که مردم سنن قفنن الله آشنا ایلیر نعمت الله علیکم مبادا بو نعمتی ناشکرلغنن قاشردسن ناسپاسلغنن بینن اپارسن ولا تملوها مبادا مراجعات مردمنان ملول و ناتوان اولاسز و بو نعمت الهینی تبدیل الیز نعمته بخون گروز مردمون احتیاجنی به عنوان نعمت الهی و عنایت الهی معرفشل غلیر
پس معلومه که بو انسان بر وظیفه اساسی وجودون دا و مسئولیت احساس لیل که بو زیبالغا برخورد مردمه و نیاز مردمه در این چه قیب الهی بلیر دیر مبادا فکرلی اصن که بولار گلیلر سنین قفان بولار استیلر سنی از بولار حمسه دیدی نعمت نم با Allah bunları revan edip senin kafan ki sen bunlara muhabbet ediyesen bu muhabbetin eserinde bir zat kazanasın. Bir defa bu değil. Bir defa bu değil ki merdumun didimiz bu ola ki merdum gelir ki benim kapımda bana eziyet ediyeler. Bana azar ediyeler. Pes niyaz merdum beynvan bir nimet telakki olur mentede Ali. یعنی روایت دیگرد در رابطه با منش فردی و سیره فردی حضرت عجبت لرجل یعطیه اخوه المسلم فی حاجت فیمتنع عن قضائها من تعجب دارم او مسلمانانی که مسلمانی گلر قافسنا نیازمند دی اونون نیازن برطرف لمر و özünü amade lemir ki öz xeyrini ona yetirən bir fərz eliyor. Nə qiyaməti var, nə cəhənnəmi var, Ali deyir, nə behişti var ki var. İndi fərz eliyor, bunların heç birisi də yoxdur. Məkarimə əxlaq hara gedir? آیا سنین شخصیتین اجازه بریر که بیر انسان نیازمند گله و سن اونا بی اعتنالی قلیه سن در حالتی که توان وارنده قدرت وارنده اونا یتشه سن و انجام برمیه سن بهشتی ده یخده جهنم ده یخده هیچ بیرسی یخده اما شخصیت که وارن özen شخصیته قائل دورن özen ağalığa qail döyrən. Baxın, Əlinin dedi bu deyə. Xo, bu cür təfəkkür zindəgi fərdində və seyri fərdində bərxurdi. Mərdum ucan nəcr olacaqdı? Ağa, bixud döyürdü ki, biriddə Əliyə aşıq edilər. Əlidən mucizə görmüşdü. کرامت görmüşler. نه کرامته. کرامت اخلاقی görmüşler. یعنی bir داستان نقل edeyim. مرحوم محدث قمیدی سفینة البحار دا نقل edir. علی ابن حاتم یکی از اصحاب بزرگوار مولا الموحدین بعد از شهادت حضرت ایشی دشتی معاویه گتی معاویه یعنی معاویه ده چوخ زیرک آدامده باهوش آدامده او زیرکلقه باعث ده اول طرفه بیر امتحان الردی گردی که موضعی نمدی بر اساس موضعی بلسنن برخورد الردی عبی ابن حاتم گهده معاویه‌نین یانونا معاویه اول باشلادی بجور سوزی آغاز الادی یا عدیدی گرم طرفاتن نج اولدولار عدی ابن حاتمین اشتن اغلو واردی بیری آده تریف ایدی بیری تارف ایدی بیری ترفه ایدی او ده بونه جمع الادی دیدی بو اولادی که سنین ترائف وارنده بولار ندر اولدولار دیدی که بولار همسه جنگ صفینده شهادت ایتشدید کنار رکاب علی ماویه اول باشادی دیدی که علی سنن انصافنن برخورد دلمدی سنین اشاخلارن وردی قباها از اشاخلارن دابدا ساخلادی دیدی یک ماویه اجور دور که سندی من علی نن انصاف لمدم علی شهادته یتشتی من قالدم یعنی اجازه ورمدی که معاویه بردن سو استفاده لیه بابا بلاردلار که درس وریبلر بو شهدالره ای شهدالرن آتاسی که الحمدلله بزم جمعیده ده بار علینین پرورش شدلره بجرده اش دنه شهید وریب دیر که یو من علیه انصاف بررم علی شهادته یتشتی من قابدم قافلدن ازاق قابدم ای ما بیا او جور درکستن فیجره آخ علینین تربیت شده سیلر بودیم اندی گردی که ماویه در خورد عدی ابن حاتم آیر جرده سوژه عوض ایلد دیدی سنن استرم سن ابوالحسنن فضائلنن منه دیزن ماویه من گلممشم برد سنم فضائل حضرت علی دن دیم منم işim vardı. Eğer işi halledirem ki eyle. Elemirem. Allah'a tapşırdım. Mene kuda hafız. Dedi olmaz. Ta mekarim ve fezaili hazretten mene demesen seni koymam buradan gidersen. Dedi ahı ben nemesin sene diyeyim. Hansısın sene diyeyim. Şahsiyeti Ali به قدر متعالیده من عاجزم اونو بیان الیم اولا علی چوخ حلیم آدامده بردبار آدامده دورندیش آدامده تیز تصمیم توتان دورده تمام مسائل ده عاقبت بخارده همیشه عدلی ننداشه بیزیم کنارمز دولارده bize cüret vererdi ki biz bilesiyle mezah elerdik, şukluk elerdik. Ama der eyni hal, heybet-i tekva var idi. Cüret elemezdik çok sözleri mehzerinde danışalım. Heybet-i tekva var idi, biz ile mezah elerdi. Anan Ali'nin harasından sana deyin, gece ağlamalarından deyin. گریه بر هر درد بی درمان دواز چشم گریان چشمه فیض خداز هر کجا سبزی بود آبی روان هر کجا اشکی بود نعمت روان رحمت روان در پی هر گریه آخر خنده ایست مرد آخر بین مبارک بنده ایست. آیا بلیرز که بزن مقالی و اعممز آغلمان استونده نقدر تحکید دیر دیر آغلما کلاس تربیتی دی الوکا الالله دیر که دردخ نخلصنده گرردخ علی آندنه گویب سجدیه نجور آغلر نجور زدچه برر İndi hər kəs baxsa deyə ki, Əli ki, bu cür qafiyyət və ciddi ağlar, bu nə cür arvad uşağı ilə muamil edir, nə cür rəftar eləyəcək? Arvad uşağı ilə əgər rəftar ətufanə və muhabbətamiz olmasaydı, aya bu gecə yetimlər yığışardılar Həzrəti Əlinin qapısına. Bəs bunlar hamısı nişangəri, əzəməti məqamı o buzurgəvardı. من بیر بله مقدمه اونده که سیزی آمادلیم برای بایین که توسل الیخ زیل انایت بو شخصیت الهی که سجده های طولانی ورده و علامه امینی دیر و اهل سنت بیزه ایراد الیلر که نجولا بیلیر بیر نفر که هر گجده من رکت نماز کلان دیر من özüm bunu برای بوی که görem امکان پذیرده یا yok özüm انجام verdim من رکت 6 ساعت طول çekti پس امکان پذیرده ondan sonra نمازی بعضیلر که اهل نماز دلار مسلمن تزراح کلاندار بیر کلبباس منتظری وارده الله رحمت الاسم onun ruhunu bir salavat ilə yad edir.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
bir dənə xatirə sizin üçün nəql eləyim, həm bir təcrübə. Bizim xanavadəmizdə hər vəxt giriftar olduq, xətmi əmməyücü tutarıq. 14 min. Bir qəst təvəssül zeynə inayət çağırdan məzun. 14 nəfəri dəvət elərək gələrlər. Hələmiz 1000 dənə əmməyücüdür. Yadıma gəlir ağamın valdəsi gəldi Zəncanda səkt elədi. Əbəbi dedi ki, cələsi zikri əmmən yücibi təşkil edirəm. Bu kəlb Abbasda cüz və onlardandır. Əvvələn bunun bir dənə təsbihi vardı, 1000 dənə. Biz şuru elədik zikri əmmən yücibə taza nə müdənəm, yarım saat keçmişdi, ya üç rub keçmişdi, taza bu kəlb Abbas gəldi şirkət elədi cələsədə. Əlavə bər bu 2000 dənəyi özünün üçün dedi heç, bizə də köməkli qəlirdi. Dili yatmışdı zikrə. Əfradi vardılar ziyarəti aşuranı 20 dəqədə oxurlar, basfəd illə ənusəd səlam. İndi mən oxuya bilmirəm, o ayrı söhbətdir. Amma bu cür deyil ki, imkanına həzirdi. Yadıma gəlir məşhəddə, biz bu cələsi əmmən yücibini tutduq bi xatir suqut rejim. Şəhid Allah. Tutduq. 14 nəfər zikr elədik, çağırdıq. Orada bu cələsəni tutduq. Şəb-i nuzdəhum. Əbəbi yuxuda deyir, mən gördüm, mən bərdə bu ayəni oxuram. İnna fətəhna ləkə fətən mubina liyəqfərə ləkə ma təqəddəm. Oradan bildim ki, də qəziyyə tamamdır. Qutulmalıdır, bunlar getməlidirlər. Pəs istirəm zikr, zakirə mərbuddur. O kəsin ki zikri deyir, onun dilinə mərbuddur. Bəzilər mənusdurlar Allahın zikri ilə. Allahın duası ilə. O da görür, bəzilər Qur'anı 2 gündə təlavət edir, çıxır. Mənim tayım təmbəl adam heç bir ildə də gücüm çatmır, bir dənə Qur'an təlavət edəyəm. Pəs bu cür deyil. Təəccüb eləmiyor. Əhl-i zikr xulasi mətləb mətalibi ki eşidiriz əlimin rəkət namaz qılır. Təəccüb eləmiyor. Bunu ta bizlər için çətindir. Amma əli için min rəkət namaz qılmaq. O da muzafən bərbu ki namaz-ı müstəhəbbini həm dər hal hərəkət qıla bildiniz, həm dər hal seyr qıla bildiniz. Hələn siz buradan gediriz öyüzə becərə bildiniz, nəvafil-i şəbi qılasız. Necə ki, öydən gəliriz, tükana becərə biliriz, nafilə bilərsiniz. Yolda nə qibliyə ruh eləmək şərtidir, nə səcdəsi var, nə rükuğu var. Becərə biliriz namazhayı müstəhəbbini hal-ı seyirdə də qılarsınız. Pəs Həzrəti Əlinin əzəməti budur ki, həm abid idi, həm siyrəyi fərdiydə də xoş əxlaq idi, xoş bərxurd idi, bəraya bu ilki. Mərdumunan xoş əxlaqlığından xoşbərdığı bir vəzifəyi ilahi özü üçün bilirdi. Səlavat xətmə. Peyğəmbər buyurur ki, ənə və əliyyun əbəvə hazəhil ümmə. Mən və Ali pedər bu ümməti. İndi şəb-i leylətil qədr idi. Dedək bu iki buzurgəvarın qapısına və bu iki buzurgəvarı vasitə və vəsilə sala Mevlamız İmam-ı Əsrin qapısına inşallah bu gecə bizə bir nəzər o inayəti ola. Əvvəl bir ziyarət-i müxtəsirin ki, mərbuddur Rəsulullah, buradan qəlbizi rəvan eləyin Mədinətul Rəsullar. Şəxsiyyət-i əvvəl-i İslam'a bir səlam verə, bəd şəxsiyyət-i dövvüm-i İslam, ağa əmirul müminin bəd təvəssül eləyə. Bismə السلام عليك يا
محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قلب زروان لي النجف آغا أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من قصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين أشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك أنواع العذاب وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك مواليا لأوليائك ومعاديا لأعدائك ولمن ظلمك وألقى على ذلك ربي إن شاء الله يا ولي الله إنني ذنوبا كثيرا فاشفع إلى ربك فإن لك مقاما معلوما فإن لك جاها وشفاعا وقال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى آیا بلرز بگه شب سوم آقا امیر المؤمنین دید و یتیمler yığışırlar ağanın kapısına parasının elinde bir kap süt var ki getirirler Mevla'ya verirler ama day vakti geçipti hamun kufa hamun kufadi şiş آقا ابا عبدالله اسیرلری گلر وارد بو کوفه لود آقا امام زمان و زیارت نامه ناحیه شریف ده بجور دیری و صبح اهل و ککل عبی ای جد بزرگوارم هش یادمدن چخماز سا
سن نهل ایالن با اسارت وارد دروازه کوفه لدلد و صفدو فالحدید بلاریم زنجیرلرنه این دمرار بربرینه باغلمشنم هستی که بو بلجا اوشاخلر حرکت الامیردیلر تازیانه اینم بلاری برردیلر و شکلنن وارد دروازه کوفه لدلد
علي خرتي Allah'ım.
دیوار دولت و در دیوار اونا سلام برن آی بجاج علی ما بسیما جلن نه آن کتاب و قیدی و شناره شد ند چوکلر من جلن نه بین را التماس دعانی بلن از آدم التماس دعانی ها مریض اولان برج اولان بیمارستان ولی احسدن بودن از ایمان در التماس دعانی dediler bir işaret dayan yolu gözle ona elam çaktırdık toprakla dedi azaden Ermeni benimle yapışık göz vermiyor o havanın kabrim bana nişan verdi cehdine nişan verdi ben gözünü böyle saldı o kabrin üstüne dedi Allah ben dayan بس جاج گلیدیم بر خرابه شامه شان الله رحم بر آباد الان اوهن باشیم یا زهرا آقا جاج بر گلیدیم خرابیم رو گلیه چخار دوترار دو خرابه را بسیم دیرده امه آمنم مسابر گل gece babası yukuda gördü. Böyle her asan durdu ama ben babamı istiyorum. Ama sen Allah indime darıkmışam. Ya ne güzel yazdım. Ha yeri var idi böyle cevap. Balasın be koşunu.
Sizden iltimas dualarım. Mahsusen meriz çoktu. Neçe dene meriz sipariş edipler. Bohrani dehalatları inşallah nazarhay şerif dostun. Sige istiğfar ve esma-i husna-i ilahi inşallah tek tek izden mücdeden iltimas dua.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم يا غازي شکر باد یا ولی الرغبات یا معطی السؤالات یا کافی المهمات یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیئون فالسماوات والارض. قردشلار و خانملار گرفتار چفته والله من شرمندیم به قد التماس و دعای بار پروردگارا سنه قسم برم مظلومیت آقا امیر المؤمنین و به حق با اسمای حسنا انشاءالله به جمعه بر نظر لطفن اولود خلقن مشکلی، خلقن مریضی، خلقن بوشتولاری اولار همسی انشاءالله سنین عنایتین و توجهندن انشاءالله حلولا و خلقن مشکلینه بر فرجی سن نازل الیسن همزن التماس دعا بزه وزیفه ده بوده دعا الیا اسم اعظم الهین اشتن یا الله اشتن یا رحمان اشتن یا نور به قصد حوائج متفاوت انشاءالله عرض لیم هممزدن التماس دعا ورد. اول برای ریزش گناهانمز یا الله یا برای درک لیلة القدر
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا نور یا نور یا
شفای مرزا مخصوصا اون چه نفر مریضی که سزدن خوازان التماس دعا لیده
یا الله یا
الان اون نیت تری که قلب ازدوار او کسلری که بوشلو دلار او کسلری که حیات یوکلارد مستعجر دلار بیر دفعه در
یا الله یا الله یا
دل که آقا امام زمانن آن فاطمه زهرای متوسل الله او بزرگوار انشاءالله دعوت الیه به مجلس مذهب بزلره که ناقابل عنایت و توجهلر اولا التماس دعا ورم دید اللهم انی اسألک به حق فاطمه وعبيها الله
سألك بحق فاطمة وبعدها اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبنيها اللهم إني أسألك بحق فاطمة والسر المستودع فيها يا أولا ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راهم المساكين ويا أرحم الراحمين أم مرتبة أجي يا كريم يا رب
يا كريم
و آل محمد که افضل و
ما صليت و تباركت و ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. همزدن التماس دعا ورنده قرآنları açın. İnşallah havaici mültemisin, giriftarlar, o kesleri kim merizdiler, onları da nezarayı şerifize getirin. İnşallah ben duanı okuyum, ben siz tekrar edin. İltimas-ı dua.
Allahümme inni es'aluke bi kitabikel munzel. ما فيه وفي اسمك الأكبر وأسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار اللهم إني أسألك بكتابك المنزل
اللهم إني أسألك بكتابك
المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسمائك الحسنى ما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار
Kur'an'ları koyun başının üstüne iltiması da
اللهم بحق هذا القرآن بحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك من اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منه اللهم بحق هذا بحق كل مؤمن مدحته
فيه
وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك
منك
مرتبة بك يا الله
Yeah.
محمد ابن علي
موسى ومناجاته
آمين.
و به حق هارون و بهائه و به حق عزیر و امانته و به حق شعیب و ابنته و به حق داوود و قبضته و به حق سلیمان و مملکته و به حق ذلکفل و خشیته و به حق دانیال و کرامته و به حق الخضر و سیاحته و به حق ایوب و بنیته و به حق یونس و دعوته و به حق زکریا و عبادته و به حق یحیی و طهارته و به حق عیسی و زهادته و به حق محمد و شفاعته و به حق علی و شجاعته و به حق القرآن و تلاوته و به حق فاطمه و مستودع سره و به حق الحسن و مظلومیته و به حق الحسین و شهادته و به حق السجاده و سجوده و به حق الباقر و علومه و به حق الصادق و معاصر آثاره و به حق الکاظمه و سجونه و به حق الرضا و رضایته و به حق الجواد و جوده و به حق الهادی و هدایته و به حق الحسن و احسانه و به حق الحجت و قیامه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وأرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا ومرزانا به مشفيا اللهم إنا نسألك قلبا سليما وقلبا دميما فرجا غريبا وتوبة نسوها ولسانا ذاكرا وذهنا مستقيما وعينا مبصرا وبدنا صحيحا سالما صابرا وذنبا مغفورا مشكورا فعلما نافعا فإيمانا كاملا وعملا صالحا فدعاء مستجابا فك
کسبا طیبا و نظرتا و سرورا و جنتا و نعیما. بار پروردگار عسا و سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امیر المؤمنین یتیم شب اول قبر آقانی بزن فریاد مزیدیر گنه و قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنه قلب مبارکن به جمعیدن راضی و خوشنود لن فرج و بزرگوار ز تعجیل لن پروردگارا برانی بزه از نفس نزبا قیما گیره همیشه فضل کرمینن بزنن رفتار لن پروردگارا بزه فقر و مرضنن مقام امتحان چک نگیره مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت نگیره پروردگارا اصا اب جمعین هر نمنیت ور هر نمحاجد ور به حق آقا امیر المؤمنین برآورده به خیر نگیره پروردگارا بر فرج کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت نگیره شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام معظم رهبری از کنف مهرنده حفظ لن. اللهم البسنا عافیتک و جللنا بعافیتک و حسنا بعافیتک و اکرمنا بعافیتک وعبننا بعافیته وتصدق علینا بعافیته وحبلنا عافیتک وفرش لنا عافیتک واصلح لنا بعافیتک ولا تفرق بیننا وبین عافیتک. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله استكانك لله ما شاء الله تزرع
صلوات